Este día 22 de marzo, na UNED, a Asociación Intelecto vai celebrar o Día Internacional das Altas Capacidades. É un acto na que xa temos confirmada a asistencia de diferentes autoridades: Manuel Vila, que da Consellería de Educación, secretario xeral técnico; Ana Traseira, directora da UNED; Rubén Arroxo, tenente de alcalde do Concello; Iria Guide, concelleira de Educación; Olga López Racamonte, que tamén é concelleira no Concello; Mar Carballais, concelleira do PP no Concello de Lugo; Antonio Ameijide Osorio, da Diputación. Pois é un acto o que no que van participar da orden de 160 adultos, da orden de 100 nenos. O acto está dividido, pois, mentras os adultos reciben formación de diferentes persoas e expertos de renombre no tema das altas capacidades, os nenos reciben diferentes obradoiros de enriquecemento en diferentes temáticas. Pois van a asistir como ponentes as seguintes persoas: Rafa Dávila, que é educador social e unha persona especialista en altas capacidades intelectuais en psicoloxía social; vai participar Ana Gloria, que tamén colaborador de Rafa Dávila, que é psicóloga, orientadora educativa, experta tamén en altas capacidades; e Leticia Garcés, que é licenciada en pedagoxía pola Universidade de Navarra, integradora social e máster en Inteligencia Emocional e Estudios en Neuroeducación pola UNED. Bueno, son persoas, tanto Rafa Dávila como Ana Gloria, como Leticia Garcés, expertas no ámbito das altas capacidades. É unha actividade que leva a Asociación Intelecto de aquí de Lugo moito tempo preparando, e como broche despois da comida para toda a familia, vai vir unha vamos disfrutar dun espectáculo que se chama Globotolo, por parte de Barafunda Animación, que nos van deleitar para, bueno, desconectar un pouquiño dun día amplo de traballo. E bueno, pois esperemos que todos os participantes, que ven xente de toda a provincia, de Lugo, cidade, e tamén de Coruña, pois, bueno, pois queiran disfrutar con nós e o pasen en señal.